Radio Dayn vaalitentti.
Radio Dayn vaalitentissä käännetään tänään kurssi vasemmalle. Vasemmiston keskinäiseen välien selvittelyyn on saapunut kaksi vasemmistopappia. Kolmatta kautta Arkadianmäeltä tavoitteleva sosiaalidemokraattien kansanedustaja Ilkka Kantola ja ensimmäiselle eduskuntavaalikaudelleen pyrkivä Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Kai Sarinmaa. Vaalidebatin isäntänä tuttuun tapaan Kai Kortelainen, tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos, hyvää huomenta kuulijoille.
Tänään on tarkoitus puhua vasemmistopuolueiden eroista ja arvoista, mutta aloitetaan Mannerheimista. Alkuviikosta on uutisoitu, että kirkkoon on liittynyt vuoden alkukuukausina enemmän väkeä kuin sieltä on eronnut. Kai Sarinmaa, sinä sait kuitenkin aikaan ainakin muutaman kirkkokansalaisen ulosmarssin Kallion kirkosta viime torstaina. Sinut oli kutsuttu sinne uskontoa, politiikkaa ja Jumalan pilkkaa käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Paneelin aluksi peitit marsalkka Mannerheimin päiväkäskyn ja korvasit sen omalla päiväkäskylläsi. Siinä kiität Suomen äitä ja heidän luovuttaessaan poikansa kapitalismin uhreiksi ja ilmoitat myöntäväsi heille siitä hyvästä vapauden ristin. Pettikö tilannetaju?
Ei pettänyt. Tämähän oli pitkä prosessi. Siis mä oon miettinyt tätä jo toista vuotta, että mulla on ollut se valmiina se päiväkäsky tehtynä. Että odotti vaan sopivaa tilaisuutta. Jos en olisi tehnyt sitä nyt, olisi tehnyt sen toisena hetkenä. Koska se sopii mun mielestä hyvin siihen, siinä on teemana uskonto, politiikka, Jumalan pilkka, niin mun mielestä se jotenkin osuu siihen hyvinkin siihen ytimeen, ainakin myös niiden reaktiosta päätellen, mitä siinä oli. Että mun mielestä siinä on, jos nyt lyhyesti sanon, mikä siinä on niin kuin pointti, on se, että se kohdistuu kirkon ja valtion väliseen suhteeseen ja sen haastamiseen ja kyseenalaistamiseen. Että mähän olen kirjoittanut tästä jatkosodanajasta mun kirjassa jo, että ja siellä myös perustelen tätä. Että se on ymmärrettävää, jos lukee sen käskyn, niin ymmärrettävää tämä minun performanssi sitä taustaa vasten, että kirkkohan oli silloin legitimoimassa tätä hyökkäyssotaa Neuvostoliittoon Natsi-Saksan kanssa, ja tämä päiväkäskyhän liittyy siihen.
Eli harkittu teko oli.
Se oli todella harkittu, hyvin harkittu.
Kirkkoon kanssasi kutsutut keskustelukumppanit, kokoomuksen Atte Kaleva ja keskustan ehdokas Husu Hussein poistuivat sieltä kesken päiväkäskysi lukemisen. Koetko tarpeen pyytää keskustelukumppaneiltasi tai läsnä olleelta kirkkokansalta nyt anteeksi? Moni koki sen Mannerheimin ja hänen päiväkäskynsä häpäisemisenä.
Joo, näköjään kyllä. En missään nimessä olisi uskonut, että olisi lähtenyt pois. Kyllä mä ajattelin, että se herättää keskustelua, että ne lähtee pois. Tietenkin tuli Atte Kalevalta tämmöinen vaalitemppu ja hän sitä.
Oliko se vaalitemppu Kai Sarinmaalta myös?
No ei mun mielestä ollut vaalitemppu. Että sehän on, voi olla hyvinkin niin, että mä menetän sinä ääniä kuin enemmän kuin saan. Että ei, siis tämähän on näköjään niin voimakas kuitenkin tabu, mihin me sohin siihen, että ei se niin sanottu, että me sillä tuun kyllä menestymään näissä vaaleissa, että, mutta en mä sillä tavalla edes halua ajatella. Että.
No Ilkka Kantola, Kai Sarinmaa toteaa tuossa päiväkäskyssään, että parhaillaan käydään vapaustaistelua, johon äidit kasvattavat kodeissaan isänmaalle uutta polvea, joka on uhrattava rikkaiden hyväksi. Olisitko sinä poistunut kirkosta, jos olisit ollut tilaisuudessa paikalla?
Vaikea hyvin spekulatiivisesti arvioida sitä, miten olisin käyttäytynyt. Luin lehdistä tai sosiaalisesta mediasta tästä tilanteesta ja ymmärrän niitä, jotka on siitä loukkaantuneet. Sinänsä ei ole kauhean uutta se, että kirkon seinän olevan ylipäällikön päiväkäskyyn suhtaudutaan kriittisesti, tai että teologian näkökulmasta siihen suhtaudutaan kriittisesti. Mannerheim on kaiken kaikkiaan tietysti kiistelty hahmo, ylistetty ja kiitetty, mutta myös kiistelty hahmo ihan Suomen valtiollisessa historiassa. Hänellä on ollut erilaisia rooleja. Jossakin asioissa hän on epäonnistunut, jossakin asioissa onnistunut. No se, että kirkon seinällä on pitkään ollut vakiintuneesti ylipäällikön päiväkäsky, niin siitä voidaan tietysti keskustella, että
onko se paikka siellä.
No minusta, mä oon taipuvainen ajattelemaan, että meillä on tämmöisiä erilaisia traditioita ja minua se ei häiritse, että se siellä on, mutta ymmärrän jotenkin, että kaikille se ei ole niin helppo asia, että se on siellä, että siinä on vaarana se, että niin kuin valtiollinen politiikka ja sitten kirkon hengellinen sanoma sekoittuvat jotenkin toisiinsa ja tämä kirkko-valtiosidos näyttää liian vahvana, mutta se nyt ei kuvaa tätä päivää, se on historiallinen ääni, joka siellä on. Siellähän on monien kirkkojen seinällä, meillä tuolla arkkihiippakunnassa on paljon vanhoja kirkkoja, joissa on vanhoja aatelisvaakuneita ja jopa on semmoisia kirkkotekstilejä, joissa on sponsorin vaakuna jossakin kasukassa siellä niskassa, että tällainen niin kuin yhteiskunnan ja kirkon sidos on ollut aikana hyvinkin vahva, ja nythän se on kuitenkin löysempi tällä hetkellä.
Niin, Kai Sarimaa myös otti tuossa kirkon ja valtion suhteen esiin, ja sanoit, että halusit ravistella sitä, herättää siitä keskustelua. Miten kommentoitte sitä nykytilannetta luterilaisen kirkon ja miksei toisaalta myös ortodoksikirkon, joka on toinen virallinen kirkkokunta, erityisasemassa oleva kirkkokunta Suomessa, niin pitäisikö tätä kytköstä kirkon ja valtion välillä yhä löyhentää, vai onko nykytilanne hyvä? Meillähän ei ole mitään virallista valtionkirkkoa enää.
Siis kun mä oon tässä, nyt kun on vaalikamppailussa mukana ehdokkaana, niin hyvin voimakkaasti tuntee se hegemonia, mikä tässä yhteiskunnassa vallitsee. Kun mä oon vasemmistoliiton ehdokkaana, niin semmoisen oikeistolaisen hegemonian, mikä yhteiskunnassa vallitsee, ja myös on todennut sen kirkkaammin, sen, millä tavalla kirkko tukee tätä tietynlaista hegemoniaa. Kirkko on järjestänyt vaalipaneeleja ja muita kirjoituksia on tullut, köyhyysraporttia sun muuta nyt vaalien alla. Ja mun mielestä se, mitä mä oon kritisoinut, on siinä, että kirkko lähtökohtaisesti ottaa annettuna tämmöisen poliittisen hegemonisen diskurssin, mikä tässä yhteiskunnassa on, joka liittyy esimerkiksi politiikkaan, talouskuripolitiikkaan. Käytetään semmoisia hegemonisia käsitteitä kuin kestävyysvaje ja niin poispäin. Ne otetaan niin kuin annettuna, niitä ei kyseenalaisteta. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä mun performanssi myös liittyy tähän aikaan, että mä haluan niin kuin nostaa esille tämän asian myös. Siksi mä käytän siellä tätä pääoma- ja kapitalismikäsitteitä ja näitä, että kirkko tukee myös tässä ajassa tällaisia voimia, valtakulttuuri, valtapolitiikkaa.
Ilkka Kantola, mitä mieltä olet? Allekirjoitatko Kai Sarimaan väitteen, että kirkossa vallitsee tämmöinen valtapoliittinen, ehkä porvarillinen hegemonia?
Kirkko elää tietysti tässä yhteiskunnassa tämmöinen enemmistökirkko kuin luterilainen kirkko tietyllä lailla samassa rytmissä, mutta kyllä musta Sarimaan esittämä kritiikki on ehkä vähän kohtuutonta kuitenkin, että musta kirkon puolelta käytetään puheenvuoroja ja erilaiset nämä työryhmät, joita on viime vaalien alla köyhyystyöryhmään ja nyt rakennettu, niin kyllä minun on vaikea jotenkin allekirjoittaa sitä, että kirkko tässä tukisi tätä hegemonia, tätä nykyjärjestelmää, että kirkon intentio, pyrkimys olisi sen tapainen, vaan pikemminkin tuoda sinne näkökulma ja puolustaa sitä, mikä kirkon diakoniatyössäkin on ollut se lähtökohta, että pidetään mielessä niiden tarpeet, jotka on kaikkein heikommassa asemassa, ja tuodaan sitä näkökulmaa tähän keskusteluun. Ja tuolla eduskunnassa, kun on seurannut sitä, että miten ihmiset arvioi kirkon toimintaa, niin juuri tämä keskustelu ja puheenvuorojen käyttö, sitä odotetaan kirkolta, sitä pidetään tärkeänä. Ilman, että sitä pidettäisiin jotenkin, että okei, tähän ruokapöytään halutaan yksi tuollainenkin ruokalaji, jotta pöytä on täydellinen. Mä en sitä nyt ihan näkisi näin kyynisesti sitä tilannetta kuitenkaan.
No joo, esimerkiksi se vaalipaneeli, mikä oli Kryptassa sitten, missä oli myös arkkipiispa mukana.
Niin puoluejohtajat olivat siellä.
Joo, puoluejohtajat siellä ja sitten
Timo Soinia.
Joo, kyllä, mutta tavallaan...
Ja Juha Sipilä. Timo Soini ja Juha Sipilä puuttuivat sieltä.
Kyllä, joo. Mutta tuohon, mitä Ilkka, totta kai siis kirkko on pitänyt esillä köyhiä asiaa, mutta okay. Se, mistä me on puhunut ja peräänkuuluttanut, on se, että meillä on hyvä diakonia, todella arvostan sitä. Meidän pitää antaa köyhille leipää ja vaatia sitä, että köyhillä, mutta meidän pitää kysyä myös, miksi köyhillä ei ole leipää, ja se puuttuu tästä koko ajan. Sitä me tarkoitin, että me hyväksytään annettuna se eriarvoistava poliittinen diskurssi, mikä tässä on, mikä tuottaa niitä köyhiä.
Kyllä mä niin tunnistan, Kai Sarimaan, sun pointti siinä mielessä, että tietysti jos kirkon rooli köyhyydestäkin puhuessaan on vähän niin kuin että huumetta kansalle, jotta kansa pysyy rauhallisena ja kaikki hyvin, niin on tietysti puutteellinen kirkon rooli silloin, että kyllä nämä rakenteelliset kysymykset, kyllä tuolla niin kuin politiikan puolella varmaan puolueesta riippumatta, niin kyse on siitä, että millä tavalla näitä isoja rakenteita yhteiskunnassa voidaan kehittää ikään kuin tavallaan koko järjestelmä niin, että oikeudenmukaisempi hyvinvoinnin jako, mahdollisuudet oman itsensä ja elämänsä kehittämiseen jakautuu niin kuin tasaisemmin jokaiselle, että jokaisella on mahdollisuus ihan oikeasti päästä eteenpäin. Nämä rakenteellisia kysymyksiä paljon, eikä vain sitä, että siis mua tietyllä tavalla aina huomaan, että minusta herää kysymysmerkkejä silloin, kun aletaan eduskunnan pöntöstä ministerin tai kansanedustajan puhua kovasti niin kuin lähimmäisen rakkaudesta ratkaisuna yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka ovat rakenteellisia ja poliittisia kysymyksiä, jotka vaatii valtavasti asiantuntemusta, laskentatointa, kansainvälistä pohdintaa ja isoja päätöksiä. Lähimmäisen rakkaus on tärkeä totta kai, ja se voi olla henkilökohtainen motiivi siellä takana, huoli ihmisten hädästä, mutta jos ikään kuin mennään sillä armeliaisuuden vapaaehtoisen auttamisen keinolla eteenpäin isoissa rakenteellisissa kysymyksissä, ei päästä perille.
Hyvä. Kun Ilkka Kantola nostit esiin tämän kirkon asiantuntijaryhmän köyhyystyöryhmän, niin avataan sitä hiukan. Siis arkkipiispa Kari Mäkinen kutsui koolle ryhmän asiantuntija, he vaativat tulevaan hallitusohjelmaan köyhimpien asemaa parantavia linjauksia. Sen viesti on, että jos tuleva hallitus tekee leikkauksia, jotka monien mielestä ovat välttämättömiä, niin ne eivät saa kohdistua köyhimpiin. Oletteko tästä kirkon köyhyystyöryhmän esityksestä samaa mieltä?
No siinä mielessä.
Veikkaisin
siinä mielessä, mutta kuten mä äsken sanoin, niin siinä myös tietyllä tavalla otetaan se annettu kehys valmiina. Ja ei tavallaan puututa siihen tietynlaiseen diskurssiin, mikä tässä vallitsee. Se on ehkä se ero mulla ja Ilkalla.
Kyllä, se kuultiin äsken. Mutta kysytään nyt näin päin, että ketkä teidän mielestä ovat sitten tässä meidän yhteiskunnassamme niitä kaikkein köyhimpiä, kaikkein vähäosaisimpia?
Kyllä mä lähtisin siitä, että meillä on, kun hiljattain katsoin näitä eläketilastoja, niin naisten euro, kun eläkkeensaajista puhutaan, on 65 senttiä. Mä oon puhuttu paljon siitä, että naisten euro palkkapuolella on 25 senttiä. No eläkepuolella se on jotakin 65 senttiä. Se tarkoittaa, että meillä on paljon yksin eläviä eläkkeellä olevia naisia, joilla eläke on todella pieni. Se on todella heikossa. Tämä on yksi iso ryhmä Suomessa.
Ja tämä takueläkkeen varassa elävät pelkästään.
Takueläkkeen varassa. Ja sitten on tietysti pitkäaikaiset työttömät, jotka tänään oli juuri lehdessä minusta Lauri Ihalaisen hyvä pointti siitä, että meidän pitäisi säätää Lex Taipale 2, siis että sellaiset, jotka on ollut 5 vuotta työttömänä, on päälle 60, ei mitään mahdollisuuksia käytännössä päästä työmarkkinoille takaisin, niin säädettäisiin laki, jolla pääsee jonkinlaiselle eläkkeelle. Täällä on sellaisia ryhmiä, jotka on erityisen haavoittuvia. Sitten on mielenterveyspuolen ja sitten on nuorisopuolella siis työttömiä, joilla työttömyys pitkittyy eikä ole koulutusta riittävästi. Tämän tyyppiset ryhmät tulee mieleen.
Onko Vasemmistoliiton ja Kaisarin mallista samanlainen?
Kyllä varmasti on, että takueläkkeen piirissä elää käsittääkseni jotain 100 000, jotka saavat kuukaudessa sen 7,5 euroa sitten. Niistä suuri osa on tosiaan naisia. Mutta yhden ryhmän, mikä nostasin, siis on siis se, että tämä syrjäytyminen, eriarvoistuminen, se on niin kuin monipolvinen nyt, se on periytynyt. Että se mun mielestä on keskeinen ongelma tässä yhteiskunnan voimakas polarisaatio, mikä on lähtenyt liikkeelle 90-luvun lamana ja niistä leikkauksista, mitä on tehty. On tutkittu, että niissä kunnissa, missä on esimerkiksi 90-luvun laman seurauksena leikattu kouluterveydenhuollosta, niin siellä maksetaan nyt nuorisopsykiatrista kovia laskuja. Ja silloin alkoi tämmöinen voimakas eriarvoistuminen tässä yhteiskunnassa, tai osa kansasta eriarvoistettiin. Ja miten me päästään niin kuin siihen porukkaan tavallaan, miten me päästään auttamaan. Ei esimerkiksi kun nuorisotakuut, ne ei tavoita niitä. Nuorisotakuu niin kuin tavoittaa vaan niitä aktiivisempia. Ne boostaa työelämää ja koulutuksen niitä, jotka varmasti sinne muutenkin menisi, mutta ne ei tavoita. Me ei tavoiteta enää sitä jotain porukkaa tässä yhteiskunnassa. Miten me se saadaan näppeihin?
Meillä on nuorisotakuun piirissä myös sellainen toimintamalli, joka volyymilta ei voi olla kauhean iso, mutta puhutaan etsivästä nuorisotyöstä siis yhteiskunnallisena yhteiskunnan järjestelmän toimintamuotona. Ja kun me on tavattu niitä osittain kolmannen sektorin järjestöjä, jotka tätä toimintaa tekee, niin on kertonut jopa tilanteesta, että suurin piirtein ränniä pitkin kiivetään ylös ja katsotaan ikkunasta, että onko se nuori siellä edelleenkin sängyssä, ja sitten mennä herättelemään sitä, että tavallaan hyvin konkreettisesti pyritään löytämään niitä, jotka on hukassa, mutta se ei tietysti kovin suuri määrä. Mutta saanko puheenjohtaja palata vielä tähän,
ihan lyhyesti.
Köyhyyskysymykseen? Siis tämä köyhyyspolitiikka-ajattelu on yksi sellainen, joka on niin kuin eettisesti houkutteleva ja tärkeä tietysti näiden haavoittuvimmassa asemassa olevien kannalta, mutta siis sen olen ymmärtänyt tuolla omassa puolueessa ja eduskunnassa, että Köyhyyspolitiikka ei voi olla ratkaisu köyhyysongelmaan yksin. Se ei ole riittävä ratkaisu. Tarvitaan myös työllisyyspolitiikkaa. Tarvitaan sellaista politiikkaa, joka synnyttää
hyvä
uusia työpaikkoja.
Puhutaan työstä seuraavassa osiossa aivan kohta, mutta tähän loppuun vielä, kun on puhuttu nuorista, nuoret nousivat esiin, niin nyt AY-liikekin aika kovasti ammattiyhdistykset houkuttelevat nuoria riveihinsä, mutta kun teidän molempien puolueet ovat vahvan AY-liikkeen puolesta puhuja, niin pitäisikö AY-liike laittaa kuriin vai ajaako se teidän mielestänne nyt nykyyhteiskunnassa näiden kaikkein vähäosaisimpia asemaa, jota varten AY...
Ei missään nimessä mun mielestä. Ei, siis AY-liikkeellä on varmasti samat ongelmat kuin kirkolla, että se on niin kuin jotenkin kääntynyt ehkä enemmän sisäänpäin varmistamaan omia etuja niiden, jotka siellä sen piirissä ovat, mutta totta kai sen pitäisi niin kuin laajentua näkemään tämä maailma niiden kannalta, niiden prekaarien kannalta, niiden, jotka on pätkätöissä, tämmöisissä tilapäistöissä ja kaikissa, ja sitä AY-liike ei tavoita. Ja on, minusta on niin kuin
erilainen ääni, mitä usein Vasemmistoliiton piiristä kuulee.
Kyllä, mutta ajattele SAK:takin. Kauhukseni on huomannut, mitä se tukee. Se tukee TTIP, eli tätä USA ja Euroopan välistä vapaakauppasopimusta. Ehkä siitä voidaan vielä jotain sanoa, mutta että tämmöisiä käsittämättömiä juttuja, jotka mä en tiedä, miten ne sopii mihinkään vasemmistolaisuuteen.
Mitä mieltä Ilkka Kantola, pitäisikö AY-liikkeen nyt roolia kaventaa ja tuota suitsia? Vai onko tämä nykyinen vahva AY-liikemalli?
Mä oon sen verran niin kuin tarkkana näistä rooleista, että kun olen kuitenkin poliitikko ja kansanedustaja, niin mä en lähde antamaan sellaista viestiä, että nyt kansanedustaja sanoo, että AY-liike pitää laittaa kuriin. Kyllä he päättävät itse, mitä he tekevät, ja se on järjestö, jossa jäsenet päättävät, miten se järjestö toimii. AY-liike voi kehittyä monella tavalla. Olen havainnut sitä keskustelua, jota nyt esimerkiksi STT, kun Antti Palola on käynyt, että kyllä siellä on myös näkemystä siitä, että täytyy uudistua ja ruveta ajattelemaan asioista. Jos ottaa huomioon tämä työelämän sirpaleisuus, pätkittäisyys, se, että meillä on niin kuin hyvin erilaiset työelämän rakenteet kuin oli silloin, kun AY-liike vahvana syntyi.
Hyvä.
Sitten on paljon kysymys siitä, että miten ihmiset haluaa järjestäytyä, hakea sitä itselleen turvaa, yhteisöllisyyttä AY-liikkeen.
Hyvä. Sanokaa tähän loppuun vielä yhdellä sanalla, että kun AY-liikkeestä on puhuttu, että mikä on LVI-asentajan tai putkimiehen oikea tuntipaakka?
Olisiko jotain? En tiedä.
Mikä se pitäisi olla teidän mielestänne? Mikä on kohtuullinen?
Tuntipalkka. Olisiko se jotain 15 euroa?
Mitäs Ilkka Kantola?
En mä lähde.
Tämä oli jaatustakin.
Veikkaamaan putkimiehen
palkka. Eikö aika kovat?
Mikä sen pitäisi olla?
No mä lähtisin enemmän tästä kuukausipalkka puolesta, että kyllä se pitäisi olla sellainen niin kuin 2803 tonnia kuukausipalkka.
Helposti joutuu tavallinen kansalainen maksamaan putkimiehelle 45 euroa tai 60 työtunnista, joo, että AY-liike on siinä ainakin pitänyt puolensa, mutta jatketaan näistä talousasioista. Kyllä siellä on välistä, kyllä se on totta, välistä on erilaisia kuluja, mutta joka tapauksessa näin. Jatketaan näistä talousasioista aivan kohta katkon jälkeen.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja studiossa kanssani sosiaalidemokraattien kansanedustaja Ilkka Kantola ja kansanedustaja ehdokas Kai Sarimaa Vasemmistoliitosta. Teidän molempien vasemmistopuolueiden vaaliohjelmassa ykköstavoitteeksi on määritelty työttömyyden vähentäminen ja uuden työn luominen. Nyt konkreettiset lääkkeet ja toimenpiteet. Kuinka se tehdään? Ilkka Kantola.
Kaksi päälinjaa. Yksi on se, josta aika paljon nyt ihan viime päivinä keskusteltu lehdissä, että täytyy olla mahdollisuus myös ottaa lisää valtion velkaa, jos sillä rahalla pystytään käynnistämään tärkeitä, joka tapauksessa välttämättömän infrarakentamisprojekteja, kuten vahvistaa teiden kuntoa, korjata homekouluja, terveyskeskuksia ja niin. Tämä on yksi siis kotimaiseen toimintaan. Ja toinen on se, että valtion pitää tukea rahoitusmahdollisuuksia yrityksille, että lähtisi investoimaan. Pieni osa julkista rahaa voi käynnistää yksityisellä puolella isot investoinnit ja tämän tyyppistä elvyttämistä, investointien kannustamista ja tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan panostamista, joka sitten synnyttää uutta toimeliaisuutta, uusia keksintöjä, jotka menee kaupaksi maailmalla. Meidän pitäisi saada tämä vientipuoli käyntiin. Sitä kautta saadaan uutta työllisyyttä, joka tasapainottaa sitten taloutta ja pitkän ajan kestävyysvajetta.
Sama kysymys Kai Saarimäelle. Kuinka työpaikkoja tähän maahan?
No Ilkka, sanotte kyllä tuossa myös Vasemmistoliiton ja munkin ajatuksia hyvin pitkälle, mutta tuo on vähän ristiriidassa tietenkin, mitä Ilkka tuossa puhui, koska jos katsoo noita leikkauslistoja, mitä tässä nyt eri puolueet on tehnyt, niin se, mikä järkytykseksi huomasin, sosiaalidemokraateilla on kaikkein suurin leikkauslista, se on jotain 4 miljardia. 4 miljardia, se on ristiriidassa tietenkin, jos Ilkka tuossa puhui jostain elvyttämisestä, että Vasemmistoliitto nyt on ainoa näistä keskisuurista tai suurimmista puolueista, joka pyrkii voimakkaaseen elvyttämiseen ja miljarditason investointiin ja elvyttämiseen. Ja mistä Ilkka just tuossa sanoi, että ihan perusinfra, että me lähdetään rakentamaan, korjaamaan rautatiet, tiet kuntoon, homekoulut ja julkisen sektorin palveluihin työpaikkoja luodaan lisää ja sitä kautta, että me saadaan julkiseen talouteen boostia, niin sitä kautta sitten saadaan myös yksityistä sektoria samalla sitten kiihdytettyä, että tässä ehkä suuri ero ainakin on meillä, mulla ja Ilkalla ja sosiaalidemokraatilla vasemmistoliitolla on tässä leikkauspolitiikassa.
Onko näin, Ilkka Kantola?
Kaisa-Dima sanoit, että meillä on 4 miljardin leikkaus tässä ohjelmassa. Näin ei ole, vaan ohjelma lähtee siitä, että vaalikauden alussa pitää tehdä päätökset 3 miljardin sopeutuksesta, josta 1/3 on verojen korotuksia ja 2/3, eli 2 miljardia, on sitten näitä leikkauksia. Sitten 2017 kehysriihen yhteydessä arvioin, että olisiko sitten se 1 miljardi, josta taas 2/3 leikkauksia, 1/3 veronkorotuksia. Tämä paketti hajoaa vähän tämän tyyppisesti, mutta totta kai ero Vasemmistoliiton linjaan on selvä, että kyllä meidän tämä leikkauspuoli on mielessä myös ja valitettavasti joudutaan siellä toimia tekemään. Mm.
Kyllä, toisin kuin muilla puolueilla, niin SDPn vaaliohjelmasta ei oikein saa selkoa, että haluaako puolue ajaa Suomen velkaantumisen pysäyttämistä. Sanoit Ilkka Kantola tuossa, että on mahdollisuus ottaa jossain määrin myös lisää velkaa tulevalla vaalikaudella.
Joo, siis totta kai meidän tavoitteena on valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja tämän pidemmän ajan kestävyysvajeen umpeen kurominen. Tämä on se tavoite, mutta se, että velkaantuminen voidaan pysäyttää niin kuin kahdella tavalla, joko niin, että pannaan heti hanat kiinni ja leikkaukset niin kuin rajumman päälle, vähän niin kuin kokoomus nyt ajaa. Tai sitten niin, että käynnistetään velkarahalla sen tyyppistä toimiellisuutta, joka tuo tuloja lisää valtion talouteen, vaikka menotkin vähän kasvaa, mutta jos saadaan tulot kasvamaan ja nimenomaan kestävämmin pidemmän aikavälin, niin silloinhan me ratkaistaan tätä kautta se velkaongelma ja tähän me tähdätään. Tästä nyt keskustelee Haaparanta ja tänään viimeksi Matti Pohjola Hesarissa kirjoitti samantyyppisesti, että liian kova leikkaus voi olla tuhoisa tässä tilanteessa.
Niin, tentään teiltä vähän tästä velasta vielä lisää, kun nyt Suomen julkisen sektorin velka on noussut 10 vuodessa 65 miljardista 110 miljardin euroon ja julkishallinnon velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on ylittämässä EU:ssa määritellyn ylivelkaantumisen rajan, eli tuon 60% tason, kun velan määrää.
Sehän on 41 taitaa olla nyt vasta, kun se on Euroopan pienimpiähän se on. Se on 41.
No ollaan puolitoista kertainen kuitenkin esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Monen mielestä se on liikaa. Että saadaanko tämä Suomen talous nyt nousu ajamalla maat niin kuin näiden EU:n ylivelkaantuneiden maiden kerhoon?
Siis tämä leikkauslinja, mikä, ja tuosta mitä mä haluaisin vielä tuohon palata, tuohon mitä Ilkka tuossa, ja sä sanot sitä vähän, ettei sitä saa selvää, niin se on varmaan se, mä ajattelen just SDP-ongelma on siinä, jos nyt saan vähän niin kuin sen tavalla, että mikä, että se on niin kuin vähän kahdessa leirissä siinä, että kyllä mulla on tässä niin kuin tietynlainen niin kuin vasemmistolainen linja mun mielestä pitäisi olla se, että se haastaa tämän hyvin vahvan oikeistolaisen just tämmöisen talousdiskurssi, mikä tässä on menossa. Tämä on hyvin ideologista koko Euroopan tasolla. Mm. Tässä on kysymys menossa isommalla tasolla tämmöinen tavallaan hyvinvointi, siis valtion alasajosta on kysymys koko Euroopan tasolla. Mm. Ja SDP:llä on ihan selvästi ongelmia sen kanssa, mutta Vasemmistoliitto haastaa nyt tätä hyvin voimakkaasti.
Pysytään velkakysymyksessä vielä hetki.
Kyllä, mutta siis okei, velasta, niin eihän...
Kyllä.
Suomen julkinen velkahan on aika kohtuullisen pieni. Pitäisi puhua myös yksityisestä velasta.
Kuinka paljon voidaan julkista velkaa kasvattaa?
Siis sehän ei ole se määrä mikään ratkaise, vaan se suhde siihen tuottoon. Ja nyt niin kuin Haaparanta puhui sitä, että okei, nyt aletaan elvyttämään, niin se lisää sitä tavallaan talouden tuottoa. Ja se velkahan pitää katsoa siihen, se velkamäärä pitää katsoa suhteessa siihen tuottoon. Ja niin kuin Haaparantakin väittää, että se ei niin kuin se suhdeluku kasva siitä, vaan paranee oikeastaan tavallaan myönteisemmäksi.
Kansanedustajat ja puolueet joutuvat rakentaa budjettia, niin joku numero summa sinne täytyy laittaa. Irtoako sellaista Kaisa-Dimmaa?
Ilman muuta siis. Totta kai, se pitää olla miljarditason investoinnin että me saadaan tämä liikkeelle, tämä talous.
Mitä arvioit, Ilkka Kantola, paljonko voidaan kasvattaa velkaa nykyisestä? Tässä kävi selväksi, että vasemmistoliitto antaisi velan kasvaa reilumalla kädellä. Teillä jonkun verran pelivaraa siinä, mutta varovaisempi linja. Mikä olisi sopiva määrä?
Ja mä lähden nyt arvioimaan sitä, mikä se velkaantumisen määrä voi olla, että tietenkin meillä on nämä EU-kriteerit olemassa ja kovin paljon niiden yli ei ole varmaan syytä mennä, ettei alat tulla sieltä niin kuin hankaluuksia. Mutta tästä ideologisesta puolesta, josta Kai äsken puhuit, niin kyllä tässä nyt kuitenkin täytyy pitää mielessä se, että jos vertaa porvaripuolueisiin, niin meillä sosiaalidemokraattien ohjelmassa, joka nyt julkistettiin, on selkeänä ajatuksena, että miljardi haetaan sieltä veronkorotusten puolelta, ja porvaripuolueet on torjunut tämän täysin tämän tyyppisen, ja perustelevat sitä sillä tavalla niin kuin ideologisella näkemyksellä, että työn kannustavuus, siis tavallaan palkitsevuus heikkenee, jos verotusta ei kevennetä, että siitä pitäisi pikemminkin saada. Ja tähän minä en usko, että kyllä se nimenomaan, että veronkevennykset sitten siellä kaikkein pienituloisimpia, ehkä keskituloisimpia alapäässä on sellainen, joka sitten elvyttää kotimaista kysyntää ja taloutta. Ja sitten sinne rikkaimpien veronkevennyksiin ei ole perusteita, koska sillä on paljon vähemmän taloutta elvyttävää vaikutusta. Ja mä usko siihen, että ihminen on niin rakennettu, että se ainoa rationaaliteetti tehdä työtä perustuu siihen, että saa vielä enemmän palkkaa. Että tämä puhe näistä marginaaliveroista, vaikka se laskennallisesti pitääkin paikkansa, niin se on enemmän sellaista psykologisointia, jossa harhautuu se, että mikä se veroaste sitten kuitenkin on. Että kaikkein dramaattisinta on aina pienituloisten kannalta se, että lähdetään arvonlisäveroa korottamaan, jota viimeiskin yritettiin kovasti jarruttaa meidän vaaliohjelmassa, mutta jouduttiin taipumaan sitten porvaripuolueiden painostuksesta siihen, että nostettiin sitä 1%:llä. Ja se tuntuu pienituloisella, se pientä ja keskisuurta yritystoimintaa myös sammuttaa tehokkaasti, kun lähdetään arvonlisäveroa korottamaan.
Kaisa Rimo.
Joo, sanoisin tuosta, Ilkka puhui sitä EU niistä kehyksistä, mikä, että niitä ei pitäisi lähteä ylittämään, mutta se probleemihan on siinä. Se on se todella niin kuin keskeinen probleemi. Maastrichtin sopimuksessa annettu meille tietyt kehykset, mitä ei saa ylittää. Se on 3%, ei saa olla budjetti alijäämäinen ja ei saa ylittää sitten valtionvelka 60%. Ne on mielivaltaisia lukuja. Mun mielestä ehdottomasti ne pitää ylittää, ne pitää haastaa, koska juuri tämä on se ongelma, joka vie tätä Eurooppaa tuhoon, minun mielestä.
Ilkka Kantola, kommentti tähän.
Mä sillä tavalla kai niin kuin komppaan sua, että okei, ei pidä olla liian herkkinä näille vaatimuksille, mutta on sitä mieltä, pitää ottaa huomioon. Mutta se, mikä on tärkeää tässä keskustelussa, on se, että semmoiseen niin kuin epäilyllisyyteen ei sorruttaisi politiikassa, mihin on jo sorrut, että sanotaan, että Suomi on Kreikan tiellä, jos Suomi velkaantuu. Hyvänen aika, mikä tällainen vertaus, jos mietitään, mitkä on Kreikan ongelmia yhteiskunnassa tällä hetkellä, niin siellä on se korruptiomäärä ihan toisen hallinnon tehottomuus,
kyllä,
vaikeus koota veroja, harmaan talouden valtava suuruus. Kaikki nämä tekevät siitä ihan erilaisen yhteiskunnan kuin suomalainen yhteiskunta. Heille se ylivelkaantuminen merkitsee ihan toisenlaista haastetta kehittää yhteiskuntaa, ja ne on suurissa vaikeuksissa nyt, vaikka siellä puolue vaihtuu ja toivotaan, että Syriza saa siellä niin korruptiota kitkettyä, verotusta tehostettua. Toivon todellakin niin. Mutta se, että verrataan Suomea, että Suomen Kreikan tiellä pelkästään velkaantumisen takia, niin se on kyllä epäilyllistä touhua. Mm.
Niin varmasti siinä mielessä, mutta tavallaan se kuristuspolitiikka, minkä kourissa me ollaan koko Eurooppa, niin se on niinku syöksykierre, mikä vaan vahvistaa tätä syöksyä.
Jos puhutaan kuristuspolitiikasta, ja sitten kun tässä on tullut puheenvuoroja elvyttämisen puolesta, niin jostakinhan ne elvytysrahat on otettava. Onko kokonaisveroastetta Suomessa varaa nostaa? Kuluvalla vaalikaudella se nousi 45%, eli 4 vuoden aikana 3% veroaste kohosi. Se tarkoittaa 5 miljardia euroa, jota kannettiin niin kuin valtiolle ja kunnille yhteensä niin kuin euromääräisesti. Onko se nyt tapissa vai voidaanko vielä korottaa ja sieltä, jostahan ne elvytysrahat on sitten otettava?
No ei minun mielestä, mä en lähtisi kokonaisveroastetta korottamaan, mutta tässä on tehty semmoisia veroratkaisuja. Esimerkiksi vuonna 2013, Ilkkakin on ollut siellä eduskunnassa sitten, yhteisövero aleneminen, mikä johti siihen miljardin menetykseen valtion tulossa. Esimerkiksi tämmöinen, tai sitten, mutta kokonaisveroastetta
teidän
ei. Mutta
oli myös silloin mitä? Siellä, teidän puolella oli myös silloin
oli,
vielä hallituksessa.
Oli.
Tämä päätös tehtiin.
Ja mun mielestä pitää veropohjaa laajentaa sillä esimerkiksi pääoman ja tuloverotuksen niin kuin yhteisellä progressiivisella verotuksella. Mä en tiedä, SDP on ehkä myös sitä pääoman progressiota sen puolesta puhunut, mutta että se pitäisi olla yhdistää se, mikä erotettiin vuonna 1993. tämä. Ja tietenkin tämä veroparatiisivuodot, ne pitää tukkia. Jos valtio itse on tuhoamassa veropohjaa, valtion yritykset tavallaan pimittävät varoja veroparatiisiin. Siellä on Kemiraa, siellä on Stora Enso, siellä on Finnairia ja kaikkia. Niin kuin
Se löytyy myös vasemmiston puolueohjelmasta. Ilkka Kantola, mikä on demareiden kanta tähän kokonaisveroaste kysymykseen? Onko siinä vielä pelivaraa vai ollaanko nyt siellä?
Kyllä mä näkisin, että kokonaisveroastetta ei ole syytä lähteä nostamaan, vaan verotuksen tasapainoa katsoa pikkasen uudelleen, jatkaa sitä kehitystä, jossa siis sanon aikaisemmin, että pieni- ja keskitulosten puolella veronkevennys voisi olla paikalla. Ja sitten meillä on siinä vaaliohjelmassa tai talouspoliittisessa ohjelmassa, että pääomatulojen verotuksen edelleen vähän lisää progressioita, sinne tulisi yksi veronmaksuluokka lisää. Me ei varmaan päästä, mä oon miettinyt tosi paljon tuota, mitä Kai sanoit, että pitäisi saada palata siihen, että on kaikki henkilökohtaiset tulot on niin kuin samassa verotaulukossa, mutta se voisi olla osa sellaista kokonaisverouudistusta, jossa pitäisi miettiä sitten tämä yritysverotuksen yhteisöveron niin kuin rakenne uudestaan myös niin, että meidän täytyy huolehtia siitä, että pääomat tulee yritystoimintaan, lähtee investoimaan, että sitä ei pidä myöskään niin kuin sillä tavalla omaan jalkaan ampua. Se Ahon hallituksen aikana tehtiin tämä hassu uudistus, joka jäi sitten pysyväksi, että pääomatulojen verotus irrotettiin ansiotulojen verotuksesta, jotta saatiin pääomia, joita oli silloin olemassa kotimassa. Saatiin ne yritystoiminnan käyttöinvestointi. Se oli tärkeä varmaan siinä, mutta käsittääkseni se piti jäädä väliaikaiseksi. Nyt se jää pysyväksi ja tämä merkitsee sitä, että suhteellisen pienillä ansiotuloilla maksaa enemmän veroprosenttia kuin sitten erittäin suurilla pääomatuloilla. Ja sitten kunnallisverotuksen kannaltahan tämä on hankala, koska pääomatulot, niiden verot eivät tule kuntiin lainkaan.
Niin, Ilkka Kantola mainitsi tuossa, että demarit olisivat jossain määrin valmiita kenties lisäämään myös sitä elvytysrahaa ja resursseja sinne yrityksiin. Miten on Vasemmistoliitossa? Puolueohjelman mukaan näyttää siltä, että se lupaa lähinnä yrittäjille tiukempia sääntöjä ja lisää veroja, mutta eivätkö ne työpaikat juuri tule, ei niinkään valtioon, vaan yritysten kautta?
No siis ainakaan PK-yritysten kohdalla tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Että kyllähän vasemmisto ajaa PK-yritykselle veroalennuksen alvi, joka on minusta keskeinen siinä, että alvi pitää saada näillä pienillä yrityksillä alemmaksi. Että ainakin tässä suhteessa niin ei vasemmisto ajaa veronkorotuksia.
Tämä on erittäin tärkeää, koska se siis PK-yritykset, pienet keskisuuret yritykset, muutama työntekijä, ne työllistävät suurimman määrän avoimen sektorin työntekijöistä, ja sinne meidän pitäisi saada sitä boostia, uusia työpaikkoja, mitkä ne välineet, niin varmaan se alvin alarajan nosto on yksi instrumentti siinä, mutta tarvitaan varmaan sitten muutakin toimintaa.
Tämä jakso loppuu vielä lyhyt ja ytimekäs kysymys. Tulevan 4 vuoden aikana pitäisikö valtion omaisuutta laittaa enemmän myyntiin, kyllä vai ei?
Ei missään tapauksessa.
Ilkka Kantola.
Minusta lähtökohtaisesti pitää olla hyvin varovainen valtion omaisuuden myynnissä. Meillä on sen tyyppistä omaisuutta, joka tuottaa tällä hetkellä huomattavasti suuremman tuoton kuin mitä sitten sillä rahalla, joka siitä saataisiin, mitkä sen korko olisi, tai puhumattakaan, että kuinka halvalla saadaan lainaa tällä hetkellä. Et mä en näe itsessäni suurta innostusta valtion omaisuuden myyntiin.
Lypsylehmiä on myyty ihan tarpeeksi.
Radio Day -vaalitentissä tänään Kai Sarimaa Vasemmistoliitosta ja Ilkka Kantola SDP:stä. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja jatketaan tentin parissa tuokion kuluttua.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Day -vaalitenttiä. Minä olen Kai Korttelainen ja täällä studiossa kanssani Ilkka Kantola sosiaalidemokraateista ja Kai Sarimaa Vasemmistoliitosta. Venäjällä alkoi viime viikolla massiivinen pohjoisen laivaston sotaharjoitus, johon osallistui 80 000 sotilasta. Vasemmistoliitto vastustaa puolustusmäärärahojen lisäämistä. Mille perustalle Suomen puolustus tulisi rakentaa, Kai Sarimaa?
No tietenkin nykyinen malli, että ei mitään palkka-armeija ainakaan, että meillä on nykyinen puolustusvoimat, mutta se määrärahojen lisääminen, me nyt, siinä täytyy kyllä pidättäytyä ehdottomasti näin, jos me puhutaan näistä taloudellisista vaikeista ajoista, niin ei nyt ole sillä tavalla.
Eli oma armeija riittää, mutta ilman mitään lisäresursseja sinne?
No ei ainakaan mitään massiivisia lisäresursseja kyllä tällä hetkellä mun mielestä tarvii. Jos me nyt ajatellaan sitä meidän vihollista mahdollista tuolta itärajasta, niin mä en tiedä, että okei, jos me lähdetään kovin satsaamme, että mikä merkitys sillä on siihen massiiviseen ylivoimaan, mikä siellä on. Että kyllä ne täytyy olla joku muu. Kyllä mä niin keskittyisin johonkin muuhun tässä kuin siihen puolustusmäärärahojen lisäämiseen.
Eli diplomaattiset keinot ja niillä pelataan.
Kyllä, ja sitten mä ottaisin tämän, että parasta maapuolustusta on se, että me saadaan tästä kansasta yhtenäinen, että lopetetaan kaikki eriarvoistava politiikka, mikä tässä on, niin kyllä mä näen sen, että se on sitä parasta. Ja myös tämä diplomatia, meillä on tämä tietty geopolitiikka, meidän täytyy ottaa se huomioon. Meidän täytyy elää tässä tilanteessa suuren karhun naapurissa.
No otetaan demarien kanta tähän turvallisuuspolitiikkaan. SDP ei kerro vaaliohjelmassaan mitään puolustusmäärärahoista. Pitäisikö määrärahoja vähentää, lisätä vai onko nykytilanne hyvä, Ilkka Kantola?
Jokaisella maalla on joku armeija, joka huolehtii sen puolustuksesta. Minusta on hyvä, että meillä on omat puolustusvoimat. Nykyisen mallin mukainen suurin piirtein yhden asevelvollisuusalueiden puolustus ja sitten osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Se on puolustusvoimien tehtävä. Ja jotta pystyvät tehtävänsä hoitamaan, niin tarvitaan kohtuullisesti riittävä rahoitus. Se on jäänyt pahasti jälkeen, ei sen takia, että me ei haluttaisi kasvattaa sitä miesvolyymia, joka siellä on ikään kuin reservissä, vaan että teknologia kehittyy ja samalla sitten käytössä ollut teknologia vanhenee ja tarvitaan uusia värkkejä laitteita. Se on tavattoman kallista. Sen takia parlamentaarisen työryhmän, joka teki pitkän työn ja tarkkaan asiantuntemukseen perustuen käsittääkseni, niin yhteinen kuva lukunottamatta Vasemmistoliitto on ollut se, että jonkinlaista lisäystä puolustusmäärärahoihin tarvitaan. Mä ajattelen, että meidän naapuruus turvallisuuspolitiikan kannalta on tärkeää, että sinne myös nähdään, että Suomella on kyky itse puolustaa omaa maataan. Se on Venäjän etu, se on Venäjän intressi, että Suomella on kyky puolustaa omaa maataan. Silloin Venäjä tuntee olonsa turvallisemmaksi. Sen sijaan, että me annetaan puolustusvoimia rapautua ja sitten herää kysymys yhä vakavammin, että kuka tänne tulee sitten ikään kuin lännen etuvartion puolustamaan Suomea, joka voi sitten näyttää naapurista toisenlaiselta.
Mm. Eli rahoja voitaisiin sinne lisätä. No mennään tähän lännen etuvartioon. Yhdysvaltain ja Suomen hävittäjät aloittivat eilen yhteisen ilmaharjoituksen Selkämerelle. Saako harjoituksen järjestäminen teillä tukea?
Joo, kyllä.
SDP:stä kyllä, mites Vasemmistoliitto?
Ylipäänsä tämä suuntautuminen niin voimakkaasti NATOon näiden isäntämaasopimusten kautta, niin se on todella kyseenalaista tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, että mä en kyllä näe sitä missään tapauksessa hyvänä.
Mm. Selvä. No, mitä sanot niille työväenluokkaan kuuluville äänestäjille, jotka nyt, tämä voisi esittää teille molemmille tämän kysymyksen, jotka nyt niin kuin sympatiseeraavat tällaista vasemmistolaista ajattelutapaa muuten, mutta ovat sitä mieltä, että Suomen tulisi turvallisuussyistä ryhtyä valmistelemaan NATO-jäsenyyttä. Voiko teidän kummankaan puoluetta siinä tapauksessa äänestää?
Mä en tiedä Vasemmistoliitosta, mutta meillä on selkeä ajatus nyt, kun mennään vaaleihin ja tulevalla vaalikaudella, että NATO-jäsenyyshakemusta ei jätetä, se ei ole nyt ajankohtainen asia, mutta pidetään mahdollisena sitä, että joskus voitaisiin hakea NATO-jäsenyyttä. Tämä on meidän kanta ja minusta se on perusteltu kanta. Itse olen sitä mieltä, että Suomen turvallisuus tällä kohdalla geopoliittisesti lännen ja idän välissä niin kauan kuin olemassa turvallisuuspoliittinen länsi ja itä, niin on oikeastaan kaikkien etu, myös NATOn etu, jos ne vain ymmärtävät sen, että Suomi ei ole NATOn jäsen, vaan että me ollaan tässä ikään kuin neutraalina. Kuitenkin me ei ole puolueeton maa, me ollaan sotilaallisesti liittoutumatta, mutta ei puolueeton, me ollaan osa EU-yhteisöä. Ja niin kuin tasavallan presidentti Niinistö on hiljattain korostanut, minusta aivan oikein, että tätä ei pidä aliarvioida. Tällä on myös turvallisuuspoliittinen merkitys, että tilanne, jossa Suomeen kohdistuisi jokin aseellinen tai tämän tyyppinen voimakas uhka, niin on aika vaikea kuvitella, vaikka ei olla NATOn jäseniä, niin länsi katsoisi vain sivusta, kun Suomeen kohdistuva uhka kasvaisi. Että me ollaan osa tätä yhteisöä ja yhteisö. Siellä on tietyt turvallisuuslausekkeet olemassa, vaikka ne eivät tietenkään vastaan.
Eli demarit eivät lähde tulevalla vaalikaudella NATO-valmisteluihin, mutta tietyllä tavalla periaatteellisesti ovi auki sille vaihtoehdolle. Mitäs Vasemmistoliitto?
Joo, no ei missään nimessä lähdetä tulevalla kaudella ajamaan NATO-jäsenyyttä, eikä tulevaisuudessakaan lähdetä ajamaan, koska kyllä me nyt katsotaan, että ja itse katson myös, että Suomen pitää ehdottomasti pysyä pois tämmöisistä suurvallan sotilasliitosta, että johtuen juuri meidän asemasta tässä, että mä katson, että tästä 1300 kilometriä pitkästä rajasta itäänpäin, niin siitä ei saa muodostua uhkaa tuonne itään. Että Suomihan ei missään tapauksessa ole mikään uhka Venäjään, mutta NATO-Suomi on uhka.
Hyvä. Linjaukset tulivat selväksi. Mennään maahanmuuttopolitiikkaan. Tänä päivänä työmarkkinoilta poistuu enemmän työvoimaa kuin tulee tilalle. Pitäisikö työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinta poistaa teidän mielestänne? Eli nythän työnantajalla on velvollisuus osoittaa, että alalla on työvoimapula, jos hän palkkaa työntekijöitä Euroopan ulkopuolisista maista. Onko pykälä yhä paikallaan?
Sosiaalidemokraatilla on se kanta, että pykälä toistaiseksi on paikallaan, mutta itse arvioin, että ollaan menossa sitä kohti työvoimapulan Suomessa kasvaessa, esimerkiksi hoivapuolella, että tämä saatavuusharkinta pykälä voidaan poistaa jossakin vaiheessa, mutta tällä hetkellä se on kuitenkin, tuntuu järkevältä, että me ei houkutella tänne EU-etämainen ulkopuolelta työvoimaa, joka sitten lisää työttömyyttä täällä Suomessa, sekä maahantulijoiden työttömyyttä, siirtolaisten työttömyyttä, että sitten kotimaassa työttömyyttä.
Joo, kyllä on samaa mieltä tuossa, että ei pidä poistaa, että siinähän tavallaan vaarana on se, että työttömyys lisääntyy, että koska meillä on vähän töitä tällä hetkellä, että ja tavallaan siinä on vaara se, että tulee tällainen kilpaillaan työn hinnalla sitten, että tai palkkatasolla, että ei tule kahdet työmarkkinat sitten, että sitä täytyy estää.
Vasemmistoliiton puolueohjelmassa kuitenkin lukee, että tämä pykälä tulisi poistaa.
No niin, me ollaan siinä pikkusen eri linjoilla.
Ilkka Kantola.
Niin ehkä tähän vielä tähän saatavuusharkintajuttuun, että nyt on ollut esimerkkejä siitä, että jokin yritys, jotakin erityisasiantuntemusta haluaisi rekrytoida ja sitä löytyy EU-etämaiden ulkopuolelta. Ja sitten kuulemma, meillä on niin vaikea ja pitkäaikainen hankala byrokratia, että jopa kuukausikaupalla jouduttaa sitä prosessia niin kuin käymään ennen kuin hän sitten saa luvan tulla Suomeen. Ja tästä pitää tietysti päästä eroon tällaisesta, että meillä on niin hidasta tämä käsittely. Pitää saada sujuvaksi, tarkoituksenmukaiseksi. Nämä ei saa olla esteenä yrityksen menestymiseen se, että me saadaan erityisasiantuntijoita rekrytoitua, jota ei löydy Suomesta.
Selvä. Suomi ottaa tällä hetkellä vuosittain 750 kiintiöpakolaista. Pitäisikö tätä määrää kasvattaa?
Kyllä, ehdottomasti pitäisi. Se on häpeällisen pieni.
Mitäs demareissa? Puolueohjelma ei teillä sano tästä kysymyksestä mitään.
Kyllä minusta pitäisi kasvattaa tätä määrää. Se on niin järkyttävää, katsottavaa ja kuultavaa, kun porukat tulee epätoivoisena ihmiskauppiaiden uhrina Välimeren yli ja osa niistä hukkuu Välimeren aaltoihin. Tämä on järkyttävä tilanne ja jos Suomi ei kannaa vastuuta tästä, niin en tiedä, mikä meidän moraali silloin on. Mm.
No niin, sitten nokittelukysymys, jonka olen esittänyt myös muille tässä vaalitentissä. Mikä olisi sopiva määrä? Jos halutaan lisätä, niin 750, mihin?
Mä sanoin, että parisataa lisää kiintiöpakolaisia.
Mitäs Vasemmistoliitto?
No kyllä, nyt reilusti enemmän, jos mitä Ruotsiin tuleekaan. Että se olikin, että
siellä ollaan eri luvuissa.
Siellä ollaan jossakin ihan massiivisesti eri luvuista. Että kyllä sitä nyt voi reilusti. En nyt osaa sanoa lukumäärää nyt tästä äkkiseltään. Mutta
panetko Kantolaa paremmaksi kuitenkin?
No kyllä, ehdottomasti. Tuplaa nyt ainakin vähintään.
Selvä. Vähän samantyyppinen kysymys, pitäisikö Suomen kehitysapu nostaa tuohon 0,7%, mihin pyrkimykseen Suomi on kansainvälisellä sopimuksella sitoutunut, kyllä vai ei?
Kyllä,
kyllä.
Tähän pitää edetä.
Joo, ehdottomasti.
Siis ei ole mahdollisuutta tulevalla vaalikaudella tehdä tätä, mutta tämä tavoite täytyy pitää mielessä ja sitä kohti pitää pyrkiä.
Hyvä. Kun vaalit nyt lähestyvät, niin otetaan tässä nyt vielä vähän hallitusasetelmaa pedattavaksi. SDP on sinnitellyt Sixpack-hallituksesta jäljelle jääneessä kvartitissa loppuun saakka. Vasemmistoliitto otti siitä irtioton opposition puolelle. Mitkä ovat Vasemmistoliiton ja demareiden kynnyskysymykset, joilla olette valmiit seuraavaan hallitukseen menemään? Ilkka Kantola.
Kyllä mä välttäisin kynnyskysymyskeskustelua ihan täysin. Siitä on ollut huonoja kokemuksia. Kynnyskysymys. Totta kai, jos lähdetään tekemään jotakin, siis esimerkiksi jos vaaditaan semmoiseen tai tarjotaan semmoista hallituskokoonpanoa, jossa meille sanotaan, että pääsette hallitukseen vain, jos hallitus lähtee ajamaan eroa EU-sta tai eurosta, niin tässä voisi olla niin kuin aika selkeä kohta, jossa tasantaa sitten sellainen hallitus, jossa sanotaan, että kehitysyhteistyömäärärahat tulee puolittaa ja sitten se perustuu vapaaehtoisuuteen, niin kuin yksi puolue esittää, että tulkaa mukaan tällaisen hallituksen. Mä luulen, että ei olisi kovin.
Selvä. Eli ainakin perussuomalaisten kannattaa tässä tapauksessa pitää varansa, mitä esittävät. Mitäs Vasemmistoliitossa?
No siis oma henkilökohtainen kanta. Tämä nyt ei varmastikaan puolueen kanta ole, että siellä nyt on käsittääkseni kaavailtu tämmöistä kansanrintamahallitusta sitten. Mutta tuota mun mielestä se kynnyskysymys tässä pitäisi olla tämä talouskuripolitiikka, että lähdetäänkö me leikkaamaan vai lähdetäänkö me kunnolla elvyttämään. Että jos tämä leikkauspolitiikka toteutuu, niin silloin mun mielestä vasemmisto ei voi lähteä hallitukseen.
Selvä juttu. Tänään olivat Radio Day -vaalitentissä Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Kai Sadinmaa ja SDP:stä kansanedustaja Ilkka Kantola. Ensi viikolla tähän samaan aikaan vaalitentissä selvitetään, mahtuisivatko perussuomalaiset ja vihreät samaan hallitukseen. Silloin kysytään, mitä kiviä pitäisi kääntää, jotta perusvihreä konsensus saavutettaisiin. Radio Day -vaalistudiossa viikon kuluttua kansanedustajat Johanna Sumuvuori ja Mika Niikko. Suoraan lähetyksen isäntänä silloinkin tämän viikkoisen tapaan Kai Kortelainen.
Radio Dayn vaalitentti.